Hello, hello
Dah
Kak
hantar
Wendy.
jugalah. Ya? Yeah?
Hello Kak Wendy.
Ya, selamat pagi.
Ini Puan Kursia.
Ya, yeah, saya.
Sebab kena motor, saya nak buat sikit pengesahan kau ni.
Apa dia? Apa dia? Kejap, tak dengar lah budak-budak bising. Kejap eh.
Okay, boleh.
Okay. Okay, baik. Okay, terima kasih. Okay, boleh jalan. Jangan berlari licin. Ah, hello. Okay. Okay. Ha.
Boleh saya dari Intida sebab kena motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Ya, 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 ya.
Boleh. Jadi boleh saya tak alamat tempat tinggal pun yang sekarang?
670 Felda Pasir Besar Gemas 9.
Okey. Postcode 73420.
73420.
Okey. Jadi boleh saya tahu puan bekerja sebagai apa?
Ya, guru.
Guru di mana tu ya?
SK Felda Pasir Besar.
SK Felda Pasir Besar. Okey. Jadi boleh saya tahu puan bekerja dah berapa lama?
25 tahun.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih puan sebulan berapa?
Tujuh gaji kasar eh?
Mm-hmm.
Dalam tujuh lebih lah. Tujuh lima, saya tak ingat lah. 7568 ke 7658 lah, macam tu lah.
Okey. Jadi nombor SK Felda Pasir Besar ni 0645 tu kalau saya call tu kerani yang angkat ni?
Hari ni kerani, kerani, kerani.
Kerani, kalau saya call kan ada yang angkat aja.
Ya kerani. Ha.
Okey, okey nanti minta inform orang rujukan dengan green tone lah yang saya akan call sekejap lagi ya.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Okey, terima kasih.
Okay. Sama-sama. Okay.